Dobré ráno, bratři a sestry. Cítím takovou bázeň tady stát na tomto místě. A když jsem se připravoval, tak jsem si uvědomoval, jestli jsem to nepřehnal s tím, že se sem postavím a že budu tady mluvit. Jednak nemám na to moc schopnosti, nejsem moc výřečný a na začátek bych vám chtěl říct moje svědectví a je to už 30 let, co jsem uvěřil. Přesně to je Silvestr roku 1992 a někdy minulý měsíc jsem byl v tomto sboru pokřtěn, ještě když tu sloužil Pavel Mošner. A mě bylo tenkrát 18 let, hledal jsem svoji životní cestu a na cestě z Karlových Varů do Kyselky o Silvestra, jak jsem říkal, mě Pán Bůh zastavil, kdy jsem ve velké rychlosti boural autem na náledí. A i když to auto bylo celé zdeformované, tak Pán dal, že já jsem mohl vyváznout živý a zdravý. A byl to pro mě takový zázrak, protože já už jsem asi tak měsíc předtím hledal Pána, setkal jsem se s křesťany a četli jsme si z Bible, ale ke mně to bylo jenom nějaká tradice, nějaká stará kniha, 2000 let stará, nic osobního. A oni mi říkali, když se budeš opravdu toužit, potom poznat Pána Boha, Pána Ježíše, tak on se ti dá poznat. A při té cestě do té Kyselky, já jsem to prožil přímo v srdci, že Pán Bůh je živý a že nás zachránil o našich vin a hříchů. Já bych se chtěl, asi jsme se ještě nemodlili, chtěl bych se pomodlit za to dnešní shromáždění. Děkuji ti, Pane Ježíši, že jsme se tu mohli setkat a že máme tu milost přicházet k tobě a vzdávat ti chválu, že můžeme číst tvoje slovo, že tu máme svobodu a tak tě prosíme za všechny bratry a sestry, kteří jsou v soužení a nemůžou se tak svobodně scházet, kteří žijou ve válkách, v utrpení, v nemocích, aby jsi byl s nimi a požehnal jim. Amen. Tak, chtěl bych přečíst Božího slova dva oddíly. Jeden je z epištoly Filipským z 3. kapitoly od 4. do 11. verše. Ačkoliv já bych mohl spoléhat i na sebe, zdáli se někomu jinému, že může spoléhat na sebe, já tím víc. Obřeznám osného dne z rodu izraelského, z kmene Benjamínova, Hebrej z Hebrejů, jde-li o zákon farizeus, jde-li o horlivost pro následovatel církve, jde-li o spravedlnost, která je v zákoně, jsem bez úhony. Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista uznal za ztrátu. A opravdu také pokládám všechno za ztrátu pro nesmírnou vzácnost poznání Krista Ježíše, svého Pána. Pro něho jsem se všeho zřekl a pokládám to za odpad, abych získal Krista. A byl vnalezen v něm, nemá je svou spravedlnost, která je ze zákona, ale tu, která je z víry v Krista, tu spravedlnost, která je z Boha na základě víry. A abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpeních, připodobňuji se jeho smrti. Zda bych nějak nedospěl ke vzkříšení z mrtvých. Tak a druhý text je z Matoušova evangelia z 13. kapitoly 45. a 46. verš. Království nebes je dále podobné člověku, kupci, hledajícímu krásné perly. A když našel jednu drahocenou perlu, odešel a prodal vše, co měl, a koupil ji. Tak, to byly texty, které nás povedou dnešním zamyšlením. Drahocená perla. V jednom v nejznámějším podobenství náš pán zobrazil obchodníka, který mířil na tržiště, kde byli prodejci vzácných oceánských drahokamů. Hledal vzácné perly a přecházel od stánku ke stánku s okem znalce, ale od každého stánku se nespokojeně odvracel. A tu konečně přistoupil k jednomu z prodavačů a uviděl před sebou na podnosu tu nejúžasnější, dokonalou, průhlednou perlu, kterou nikdy ještě neviděl. Když se zeptal ale na cenu, zjistil, že aby si ji mohl koupit, tak musel prodat všechno, co má. Na začátku si myslel, že si nechá své úspory, svůj dům, svůj majetek, ale když nad tím přemýšlel, zjistil, že ta perla má větší cenu než všechno, co má. A když byl obchod uzavřen, tak měl z toho obrovskou radost. My lidé během našeho života také střádáme různé poklady, různé drahokamy, perly, a některé věci mají větší hodnotu, některé menší. Někdo své úspory ukládá na bankovní účet nebo si koupí exotickou dovolenou. Někdo jiný zase za své úspory postaví nový dům nebo si krásně zařídí nový byt. Jsou ale lidé, kteří hledají skutečné životní poklady, můžeme říct takové malé perly. Může to být třeba pevné manželství, dobře vychované děti, hluboké přátelství, mimořádné vzdělání, dobrá pověst, naplněné vztahy, životní moudrost, smysluplná práce, spořádaný život. To jsou opravdu skutečné hodnoty. Všechno jsou to malé, cenné perly našeho života. Kolik lidí by si přálo mít něco z těchto věcí? My jsme také podobni tomu bohatému obchodníkovi s drahými perlami. Hledáme v životě něco vzácného, něco cenného. Hledáme pravou hodnotu. Snažíme se odlišit, co je pravé a co je falešné. Ten, komu na životních hodnotách nezáleží, tomu jsou všechny perly stejné, a když mu někdo nabídne nějakou lacinou bižuterii, tak si ji klidně koupí a třeba se s tím ještě chlubí. Ale kdo hledá ty pravé hodnoty, naučí se brzy rozlišovat mezi těma perlama. A Pán Ježíš nás vybízí, abychom byli znalci těchto perel, kteří dokážou odlišit a rozpoznat hodnotu věcí kolem sebe. A když se pak jednou stane, že člověk pro sebe objeví tajemství Božího království, tak pak neváhá a koupí to. Je ochoten prodat všechno ostatní a získat tu perlu. Děkuji. Někdy ale se může stát, že to boží požehnání, které dostáváme v našem životě, může být také naším pokušením. A to podobenství o perle nám připomíná to, že vše, co máme, tak musíme Pánu předat a nabídnout za tu jedinou drahocenou perlu. Království boží totiž jinak nezískáme. Jeho skutečnou cenu nejsme schopni zaplatit. Jediné, co můžeme, že ho vyměníme za všechny naše perly. Skutečně za všechny. Zamysleme se teď nad Pánem Ježíšem jako o naší drahocenné perle. Je to náš nebeský poklad. Pán Ježíš je perlou nezměrné ceny. V něm přebývá veškerá sláva Otce, plnost božství. On je odlesk boží slávy a vyjádření boží podstaty. Spravedlnost Kristova je čistá jako bílá perla a nemá žádného nedostatku. V Kristu jsou skryty všechny poklady a moudrosti a poznání. To čteme v epištole Koloským v 2. kapitole. A on se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením. To vždycky vyznáváme před večeří Páně, napsáno v 1. Korinským 1. V Kristu máme možnost nalézt uspokojení všech našich potřeb a tužeb lidského nitra, a to jak těch, kteří se týkají tohoto světa, tak i toho budoucího. Náš vykupitel je perla tak drahocená, že ve srovnání s ním všechno ostatní můžeme považovat za ztrátu. Když Pán Ježíš vyučoval o tomto podobenství, možná měl také na mysli jednoho člověka, Saula z Tarsu. Byl to muž, který také toužil po Bohu a přecházel z jednoho stánku ke druhému uprostřed náboženství tehdejšího světa a hledal to nejlepší. Saul měl vše potřebné k tomu, aby si vybudoval skvělou kariéru v judaismu a snil o tom, byl Židem z nejelitnějšího kmene a nejpřísnější sekty farizeů a také horlivým zastáncem a obhájcem svého náboženství. Saulovo setkání s Pánem Ježíšem na cestě do Damašku ale naprosto změnilo jeho život. Pojďme se podívat do textu Filipským, který jsme před chvílí četli. Saul neboli Pavel byl obřezán 8. dne z rodu izraelského z kmene Benjamínova, Hebrej z Hebrejů, deli o zákon farizeus, deli o horlivost pro následovatel církve, deli o spravedlnost, která je v zákoně, byl jsem bez úhony. To je vyznání, které Pavel říkal na obhajobu falešných učitelů, kteří se spoléhali pouze na tělo. A Pavel tady říká, že on podle těla by se mohl také chlubit. Pocházel z rodu Izraele, byl potomkem Abraháma, Izáka, Jákoba, byl dědicem boží smlouvy. Byl z kmene Benjamín, význačného kmene. Benjamín se vyznačoval tím, že dal Izraeli prvního krále Saula. Byl to kmen, který se spojil s věrným Judou, když se Izrael v době Robáma rozdělil na dva národy. Byl to také kmen, který měl ve svých hranicích město Jeruzalém. Pavel byl Hebrej z Hebrejů. Toho odlišovalo od Židů, kteří přijali řeckou kulturu, jak je šířila ve Středomoří. V té době se mnozí Židé za své židovství styděli. Snažili se žít a chovat co nejvíce jako Řekové, někdy dokonce si nechali kosmeticky upravit a skrýt obřízku, aby mohli využívat římských veřejných lázní. Aniž by si naproti tomu Pavla vychovali rodiče jako Hebreji z Hebrejů. Farizové, ačkoliv o nich dneska čteme, nebo Pán Ježíš je nám nedával za vzor, ale v té době byli taková elita duchovního života tehdejšího. A Pavel součástí své horlivosti pronásledoval křesťany, pronásledoval církev. Dokonce tady říká, že pokud jde o spravedlnost podle zákona, je bez viny. V té době byl standard spravedlnosti Boží zákon, ale ten skutečně nedosahoval Božího standardu. Nicméně někteří si mysleli, že toho standardu lze dosáhnout, nechali se tím oklamat a mysleli si, že jsou bezúhonní. Tak jako to řekl ten mladý, bohatý muž, který byl před Ježíšem. V 8. verši čteme, že Pavel pokládá všechno za ztrátu pro nesmírnou vzácnost poznání Ježíše Krista, svého pána. Pro něho jsem se zřekl a pokládám to za odpad, abych získal Krista. Vlastně tady Pavel říká, že všechno považuje za ztrátu. Pavel považoval za ztrátu svůj duchovní původ. Naproti tomu, aby získal výjimečné poznání Pána Ježíše. Pavel postavil osobní vztah s Ježíšem Kristem do samého středu svého života. S radostí přijal ztrátu všech ostatních věcí pro velikost tohoto osobního vztahu. Pavel v této pasáži používá termíny používané v účetnictví, kdy na jedné straně je zisk a na druhé straně je ztráta. Všechno, co do té doby získal, všechno uznání, tak dává na stranu ztráty, aby mohl získat Krista. Dokonce to považuje za odpad. V řeckém originálu je použité velmi silné slovo. Doslova je tam použito zavíkali, zahnuj. Něco, co je bezcenné a odporné. V 9. verši čteme, aby byl nalezen v něm, nemají svou spravedlnost, která je ze zákona, ale ta, která je z víry Krista, tu spravedlnost, která je z Boha na základě víry. Aby byl nalezen v něm, to, aby mohl být pán, aby Pavel mohl být nalezen v Pánu Ježíši, musel se zříct své vlastní spravedlnosti a rozhodnout se pro spravedlnost, která je z víry v Boha. To je základem duchovního života. Nejenom to, co Pán Ježíš udělal, ale to, co udělá i v budoucnu. Spravedlnost je skrze víru. Pavel zde odhaluje velký rozdíl mezi zákonickým vztahem, který zdůrazňovali jeho odpůrci, a osobním spojením s Pánem Ježíšem Kristem. Rozdíl je mezi životem a spoléháním se na vlastní spravedlnost a životem a spoléháním se na Boží spravedlnost danou skrze víru, v Ježíše Krista. Poznat Ježíše není jen znalost jeho historického života. Není to znát pouze nauku o Ježíši. Není to znát nějaký etický příklad. Když uvedu příklad, můžeme říct, jestli někoho známe, s kým se potkáme jednou, dvakrát na ulici. A nebo můžeme říct, že známe někoho, kam chodíme pravidelně nakupovat pečivo. Popřípadě někoho, koho vídáme každý den v práci. A nebo to může být rodinný příslušník, s kterým dennodenně žijeme a bydlíme s ním. Tyto příklady ukazují, že jsou rozdíl v těch poznání ve vztazích. A poznání Pána Ježíše zahrnuje všechny tyhle ty věci, ba ještě víc. Pavel říká, vím, v koho jsem uvěřil, a ne, slyšel jsem o něm. Prohlubování tohoto praktického poznání Ježíše je cílem našeho života. Je to proces, který může trvat nekonečně dlouho. Poznávat stále víc znamená mít stále více nebe v nás, pronikat stále hlouběji do jeho plnosti, nacházet každý den nové hloubky, do níž lze proniknout. Znamená mít v našich zaprášených dnech pramen svěžesti, který nikdy neselže a ani nevyschne. Existuje jen jedna nevyčerpatelná osoba a tou je Ježíš Kristus. Veškerou plnost máme v našem Pánu. Kdyby Pavel podstoupil vše, co podstoupil a obětoval vše, čeho se vzdal, za odměnu by získal pouze informace o Kristu, určitě by promarnil svůj život a udělal by špatný obchod. Ale my víme, že to pravé poznání Krista závisí na zkušenosti. Je založené na zkušenosti, na osobním poznání. Tak jako člověk pozná požehnání rodičovské nebo manželské lásky jen tím, že ji má, anebo pozná chuť vína tím, že ho pije, popřípadě nádheru hudby tím, že ji slyší, nebo denní jas tím, že ho vidí, tak poznáme Krista jen tím, že ho získáme, že ho poznáme, že pocítíme, jaký je, že to prožijeme. Nejdřív musí dojít k poznání a získání smyslových nebo citovým vjemem a pak k reflexi tohoto získání rozumem. To platí pro každou náboženskou pravdu. Je potřeba ji získat, aby mohla být plně poznána. Stejně jako je napsáno nové jméno na kameni, nikdo nepozná jen ten, kdo ho přijme, které čteme v knize Zjevení. Poznání bylo Pavlovým životním cílem, poznáním osoby Ježíše Krista. Rozumový akt poznání nějaké tvrzení nebo učení nebo poznání člověka na základě toho, o něm jsme slyšeli, se liší o poznání, když s ním žijeme bok po boku. Samozřejmě, že Krista poznávám především prostřednictvím výroků o něm z Bible, co o něm čteme. Ale kromě tohoto poznání musí následovat i praktické využití a přivlastnění a přeměna historické skutečnosti v naši osobní skutečnost, zkušenost. Můžeme si vzít třeba příklad o nějaké biblické pravdě. Bible říká, že Kristus je naším spasitelem. Člověk tomu věří, že to tak je, přijímá to do svého života a jiný člověk také věří, ale nikdy nepozná jeho spásnou moc. Toto poznání dvou lidí není posuzováno stejně. To druhé přichází po prožitku. A je rozdílné od rozumového poznání. Jsou mezi námi spousty lidí, kteří jsou ochotni na požádání vyznat, že Ježíše znají, ale pro které nikdy nebyl ničím víc než částečným pochopením bezobsažným vyznáním víry. Nikdy nebyl v živém kontaktu s jejich životními potřebami. Nikdy nepoznali svou sílu ve slabosti, svého utěšitele, v zármutku, svůj život ve smrti, všechno ve všem. Pavel v dalších verších také mluví o tom, že to poznání zahrnuje i vzkříšení, jeho vzkříšení. Vzkříšení má názornou moc ve vztahu k osobě a dílu našeho Pána. Je jim totiž prohlášen za Božího syna s veškerou mocí. Toto zkříšení z mrtvých ve spojení se skutečností, že již neumírá, ale vstoupil na nebesa a ve spojení s jeho vlastními slovy o sobě ve svém zkříšení ho staví před svět jako Božího syna. A to není jenom jako příklad, nás oživuje a pozvedá. A to není jenom jako příklad, ale skutečná síla a moc. Jedině pokud jsme v něm, existuje mezi ním a námi skutečná jednota. Když do nás vstupuje dech jeho vlastního života. Tento skříčený život spasitele, na něm se spolu podílíme, máme-li ho, vstupuje do naší přirozenosti jako kvas do příměr mouky. Proměňuje ji a oživuje ji, dávají nové směry, chutě, pohnutky, impulzy a sílu. Nabádá nás a navádí k hledání věcí, které jsou nahoře. A jeho velká výzva k srdcím v něž přibývá, aby se upnula a opustila věci, které jsou tu na zemi. Vychází ze skutečnosti, že zemřela a jejich život je skryt s Kristem v Bohu. Bez tohoto kvasu je život, který žijeme smrtí, protože žijeme v žádostech těla, plníme žádosti těla a duše. Neexistuje žádné spojení, skutečné spojení s Ježíšem Kristem, jehož přímým důsledkem by nebyla živá skutečnost moci jeho zkříšení, která nás přivádí k podobnosti s ním, pokud jde o naše osvobození z otroctví hříchu. To, že jsme přestali žít v žádostech svého těla a plnit žádosti duše, můžeme poznat, když v našem životě ten skutečný život jako ten kvas se projevuje. To staré jde stranou a do popředí jde život. V posledním verši, který jsme četli, zda bych nějak dospěl ke zkříšení z mrtvých. Abych dosáhl zkříšení z mrtvých. To je náš cíl. Život na této zemi není konečný. Zkříšení života je posledním výsledkem moci Kristova zkříšení, která byla přijata do našeho života a působí v nás. Pokud v nás přebíchá duch toho, který zkříšil Pána Ježíše Krista z mrtvých, není to žádný termín pro jeho působení, ale naše smrtelná těla budou oživena duchem, který v nás přebývá. Já bych asi tady skončil, nevím, jestli se mi to podařilo vystihnout srozumitelně ty verše, o kterých jsme četli. Mě osobně tyto verše oslovují a nabádají mě k tomu, k opravdovému hledání Pána Ježíše Krista. A jak jsem říkal, za tu dobu 30 let člověk může sklouznout do různých tradic a různých zaběhlých pěšinek. A tak si opravdu uvědomuji, že to naše, ta naše cesta za Pánem Ježíšem Kristem musí být živým svědectvím o tom, že v nás žije a že se to v nás, ve mně projevuje. A určitě my, kteří to tak nepociťujeme, že to v našich životech je, tak Pán Bůh je nám blízko a když ho o to požádáme teď anebo každý den, tak on je nám na blízku a chce nás naplnit tou svojí mocí a sílou a chce nás proměňovat každý den. Tak budiž mu za to chvála. Amen.